Pokud chce člověk mluvit o hudbě planet, nemůže začít jinak než koncem první světové války, kdy novoromantický skladatel Gustav Holst představil svoji symfonickou svitu Planety. Ta v době svého vzniku, tedy v roce 1918, nebyla tolik populární. Lidé se zaobírali spíš novým uspořádáním Evropy než vzdálenými vesmírnými tělesy. Každopádně během následujících let do své obrovské popularity dorostla. A to třeba takovým způsobem, že ji v 70. letech přepracoval japonský experimentátor Isao Tomita, který z toho romantického kosmického víření udělal místy groteskní syntezátorový rituál. Každopádně Planety, které samozřejmě tematizují každou jednu planetu naší sluneční soustavy, pořád patří k těm základním kamenům vesmírné nebo planetární hudby. Planety ale byly tematizovány i na poli popkultury, a to od 60. let. Ta inspirace byla zjevná, byl to kosmický závod mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, ale taky k zásadnímu okouzlení přispěly i psychedelické drogy jako LSD a jiné. Oboje spojil dohromady začínající David Bowie, který využil situace a na okouzlení Apollo 11 a úspěšným přistáním na měsíci postavil svůj první hit Space Oddity. Je třeba trochu s podivem, že takový Beatles o vesmíru nikdy nespívali, ale dostatečně zastoupili jejich londýnští kolegové Pink Floyd, se kterými Beatles se sdíleli nahrávací studio v Abbey Road. Hned debutové album Pink Floyd, tedy The Piper at the Gates of Dawn, ještě se Sidem Barrettem, začíná právě skladbou Astronomy Domain s intoxikačně deklamovaným výčtem planet a jejich měsíců. Tady ještě Pink Floyd nepostrádali tu skřípající hranu a snahu narušit tradiční písňovou formu. O pouhých 5 let později bylo ale všechno jinak. Jejich nejslavnější deska a dost možná nejslavnější vesmírná deska vůbec, tedy Dark Side of the Moon, byla tak opulentní, že se nechtěně zasloužila i o vznik punku nebo punk rocku. Album, které spojuje civilizační problémy s vesmírnou estetikou, dodnes patří k nejprodávanějším deskám vůbec. S odstupem času se ale víc a víc projevuje její trochu přešlechtěný zvuk. Co rozhodně přešlechtěné nebylo, byly aktivity amerického jazzového pianisty a klávesisty, který si říkal Sun Ra a který než v roce 1993 zemřel, tak prohlásil, že se vlastně tou smrtí vrátí zpátky na Saturn, což nebyl bonmot, protože motiv návratu na domovskou planetu, na které neexistuje rasová segregace ani společenské problémy, je klíčový pro celé hnutí afrofuturismu. Pro Sun Ra byl navíc Saturn důležitý i z jiného důvodu, protože na labelu nazvaném L Saturn Records vydával svoje první nahrávky a zároveň to byl jeden z prvních labelů, který vlastnil Afroameričan. Založil jej v roce 1957 a funguje dodnes. Místo jazzu se ale soustředí na hip-hop a rap. Každopádně ta planeta v názvu už bude navždy připomínat, z jakých pohnutek label vzniknul a co znamenal vesmír pro Afroameričany v druhé polovině 20. století. Na úplný závěr možná trochu nečekaný příklad vesmírné hudby z normalizačního Československa, za kterým stojí Václav Neckář, jeho bratr Jan a kapela Bacily. Lakonicky pojmenované dvojalbum Planetarium patří k nejambicióznějším projektům něčeho, co bychom s přivřením očí mohli označit za domácí art rock, když především díky hlasu Václava Neckáře je ta rocková hrana hodně obroušená. Každopádně jde o něco víc než jenom o kuriozitu. Planetarium se skladbami jako Meteor nebo Swingující Jupiter často překvapuje dost experimentálním zvukem a na tehdejší dobu bezprecedentním propojením většiny skladeb do souvislého vesmírného celku. Za hranice je tahle věc asi nepřenosná, ale svým syntezátorovým zvukem a často docela překvapivě modulovaným Neckářovým hlasem funguje dnes minimálně jako docela dobrodružné vykročení z posluchačské komfortní zóny. Jiří Špičák, Radio Wave.